Sněmu v Benešově se účastnil rovněž Jindřich z Hradce, ale tentokrát ho jeho notář a kronikář Francek nedoprovázel. Doma v Hradci ležela hromada spisů, které bylo třeba vyřídit, a kromě toho Francek na konci zimy onemocněl. Nebylo to nic vážného, běžná rýma, ale pohled na jeho opuchlý nos byl tak směšný, že ho Jindřich z Hradce nechal doma. Plánoval, že mu sám poví, co má do kroniky o sněmu napsat. Později toho hořce litoval. V Budějovicích se objevil mor. Povzdechla si u večeře truchlivě Anežka Tovačovská z Cimburka. Franckovi vždy patřilo místo u panské tabule. Je třeba se víc modlit, aby nás Bůh té pohromy uchránil, reagoval její zpovědník. Přivezla si ho z Moravy, jmenoval se Rufus a byl u Trakvista. Výjimečně musím souhlasit, přitakal hradecký děkan Julius. Ovšem je třeba se obracet k Bohu tak, abychom s ním hovořili ve víře skutečné a nikoli pomatené. Nechte toho vy dva, ostře je napomenula Anežka Tovačovská z Cimburka. O kalich se hradecký děkan hádal s jejím zpovědníkem často a rád, ale u hodovní tabule to její manžel zakázal. Upřímná víra kohokoliv je Bohu milá, neboť všichni jsme křesťané. Co o tom moru soudíš ty, Francku? Já bych uzavřel cesty na Budějovice a možná bych zrušil chystaný jarmark. Čím méně cizích lidí vstoupí do města, tím menší riziko, že se sem černá smrt dostane. On se snad zbláznil, vznešená paní. Protestoval pobouřeně nový správce Hering von Clausewitz. Do Hradce přišel z Vídně, kde vystudoval vysoké učení. Takovou peněžní ztrátu si nemůžeme dovolit. A navíc mor se přenáší povětřím. K čemu tedy bude uzavřít brány? Mor se přenáší především dotekem, oponoval Francek, který v Itálii navštěvoval lekce na lékařské fakultě. Mistr Arnoldus se morem zabýval a znal snad všechny spisy, které o něm byly napsány. Včetně toho, jehož autorem byl český mistr Křišťan z Prachatic. To je pověra, vybuchl Hering z Clausewitz. Francka nesnášel, protože často spochybňoval jeho slova. Já lékařské vědy studoval rovněž. Je zbytečné se přijít, zasáhl Rufus. Pokud je něco, Boží vůle je jedno, jak se mor přenáší. Podstatná otázka zní jinak. Oželet příjmy z jarmarku nebo ne? Co o tom soudíš ty, má paní? Anežka Tovačovská z Cimburka se vděčně usmála na svého zpovědníka. Neměla ráda hádky a jeho rozvaha ji vždycky uklidnila. Znala svého manžela a věděla, jak moc lpí na tom, aby byla jeho truhlice stále plná stříbrňáků. Nepochválil by ji, pokud by přišel o takový příjem. Jarmark se konat bude, rozhodla skoro okamžitě. Pak nech alespoň po dobu jarmarku uzavřít brány do hradu, navrhl Francek. Ale i to jeho paní s ohledem na dohody s radnicí a dobrou pověst vrchnosti odmítla. Druhý den výročního trhu onemocněl černou smrtí kovář z předměstí. Večer se hnisavé boláky objevily na těle pekařovy manželky, která žila v domě na rynku. Zavřít brány hradu teď by bylo nekřesťanské, kázal na zlobeně děkan Julius. Naší povinností je pomáhat nemocným, když ne k uzdravení, pak alespoň v tom, aby došli své spásy. Stejně musíme denně kontrolovat jarmark, jinak přijdeme o peníze. Končelům se věřit nedá. Přidal se na jeho stranu správce Hering von Clausewitz. Francek jim neoponoval. Věděl, že je to zbytečné. Na jejich stranu se totiž postavila i Anežka Tovačovská z Cimburka. O dva dny později ulehl s černými boláky Hering von Clausewitz. Večer, když se Francek odebral do své podkrovní jizby v paláci, našel, jako obvykle, na lůžku komornou Bětku. Lehl si k ní, pohladil ji po tváři a bratrsky políbil. I když dostal chuť ji sevřít v náruči a pomilovat, dokázal se ovládnout. Měl ji rád a nechtěl udělat nic, z čeho by pak byla smutná. Jenže tentokrát ho Bětka nenechala usnout. Sama ho začala hladit a tiše skoro provinile pošeptala. Prosím, vezmi si mě. Co náš slib? K čemu nám tam nahoře bude? Mám tě ráda a chci, abys na mě vzpomínal v dobrém. Stalo se něco? Vyhrkl v obavách. Napadlo ho, zda neonemocněla i ona. Má paní, opáčela lítostivě. Aneška Tovačovská z Cimburka má mor. Chtěla se mi ošetřovat, ale vyhnala mě. Vzkazuje ti, že se za svou hloupost omlouvá. Francek přikývl. Svět byl někdy podivně složitý a lidé si mnohdy rozuměli, až když už bylo pozdě. Políbil Bětku a něžně se optal, opravdu to chceš? Nemusíš. Chci. Milovali se dlouho a když vyčerpaná Bětka se šťastným úsměvem na rtech usnula, vyplížil se Francek z komnaty a po schodech se běhl dolů. Před dveřmi Anežky Tovačovské z Cimburka seděl na nízké stoličce její zpovědník Rufus a dřímal. Když Francka poznal, nahlédl do komnaty, která byla osvětlená tuctem boskovic, a protože jeho paní nespala, zeptal se, zda ho má pustit dál. I hned souhlasila. Proč jsi přišel? Je to nebezpečné, řekla těžce. Rty měla rozpraskané a na čele se jí perlil pot. Měla vysokou teplotu a před chvílí přijala poslední pomazání. Chtěl jsem se rozloučit. Neboj se, má paní, tam nahoře je jistě lépe než tady na zemi. Jsem kališník stejně jako ty a chtěl jsem ti říct, že nás, utrakvisty, nezlomí nic, ani černá smrt. Četl jsem mnoho teologických pojednání a pevně věřím, že před tváří Boží jsou si rovni všichni křesťané, ať přijímají jakkoliv. Jsme děti Boží a žádný skutečný otec své děti nezatratí. Amen. Řekla a malátně se pokřižovala. Děkuji ti. Bude se mi s vírou odcházet z tohoto světa snáze. Ale počkej ještě, mám prosbu. Co Bětka? Je tvoje komorná. Záleží na urozeném panu Jindřichovi, zda ji tu nechá dál sloužit. Vyhnul se odpovědi. Francku, teď se chováš jako farizej, napomenula ho ostře. Když jsem ti řekla, kolik špatného si to děvče v životě prožilo. Má tě ráda. Přání umírající je, aby ses o ní postaral. Ve svém kšaftu jsem jí za věrné služby odkázala nějaké peníze a požádala manžela, aby ji nevyháněl. A aby požehnal vašemu sňatku. Ale lepší je, pokud to uslyšíš z mých úst. Neptám se tě na tvůj názor. Jsem si jistá, že jsem udělala správné rozhodnutí. Prosím, než odejdeš, pomodlíme se spolu, ano? Ráno Aneška Tovačovská z Cimburka zemřela. Francek do své jizby nanosil zásoby jídla na několik dní a pak se v ní s Bětkou uzavřel. Podle jeho názoru bylo zbytečné pobíhat venku, dokud bude řádit mor. Ale měl ještě jeden pádný důvod. Nemohl se po měsících půstu nabažit jejího těla a považoval za ztrátu času opouštět lůžko. Teprve po třech dnech se mu přiznala, že jí umírající paní řekla totéž, co jemu. A že jí představa stát se jeho manželkou připadla najednou tak logická, že dokázala překonat i strach z milování. Lidé umírají a jiní se rodí, řekla, když ležela stulená v jeho náruči. Bereš si mě tak nenasytně, že jsem určitě už obtěžkala. Chtěla bys dítě? Bojím se porodu. Oba máme už svůj věk, jenže pokud ne teď, pak už asi nikdy. Jestliže jsem však přečkala ve zdraví řádění černé smrti, je to jistě boží znamení, že mi ani porod neublíží. Hned po žních se v Hradci konaly dvě svatby. Při té méně okázalé si Francek vzal za ženu Bětku a při té slavnostní a honosné se potřetí oženil Jindřich z Hradce. Svůj vdovecký smutek odložil po třech měsících a za manželku si vzal Magdalénu z Gleichenau, zámožnou německou šlechtičnu. Byla to trpělivá žena středního věku, která už pochovala dva manžely a měla s nimi dohromady 6 dětí. Byla tedy plodná a dalo se očekávat, že konečně dá panství vytouženého dědice. Bětku přijala jako svou komornou. Stále nic, hlásila po svatbě trochu zaraženě Bětka, když se znovu dostavil její měsíční cyklus. Netrap se tím, má drahá. Bůh ví, co je pro nás nejlepší, klidnil jí Francek. A já přísahám, že tě budu mít rád, ať už mi syna dáš nebo ne. Přikývla, ale obavy ji neopouštěly. Věděla, jaká je hlavní povinnost ženy, a v životě zažila už tolik zlého, že se nejasně zdráhala uvěřit, že by ve světě mohli žít i mužové hodní a laskaví. Ale Francek se k ní choval tak, že mu věřila stále víc a víc. A tím víc ho i milovala. Probuzená láska zklamané ženy bývá nejvášnivější a Francek si ji užíval plnými doušky. Podzim toho roku v Hradci považoval za nejšťastnější ve svém životě. A Bětka rovněž.